Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界。听众朋友，接下来请各位收听一首 Indonesia 旅行歌曲。这一则我将谈一谈一首来自 Badai 的歌曲。Indonesia 声音乐家 Dua di Badai Holo 或本称为 Badai 是一位音乐家，他是 Krispat 乐队的前键盘手。Badai 经常创作出至今仍为印尼音乐爱好者所熟知的热门歌曲。Badai 希望他的歌曲能够被每一代人衷心焕发活力，因此他与圆圆 Randy Pangalila 合作，于2022年1月19号发行了 Badai 和 Randy Pangalila 的专辑。这张专辑中的歌曲包括 Chris Patti 演唱过的热门歌曲，例如 Tapi Bukan Aku 但不是我歌曲，通过最新的编曲，这首歌给人的感觉更加成熟。听众朋友，接下来请各位收听 Badai 和 Randy 演唱的 Tapi Bukan Aku， 意思是但是不是我的歌曲，请各位欣赏。
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini.Tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa. Hianati rasa demi keinginan semuaJangan mencinta aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kan kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagiSekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma, sebab rasa ku telah mati untuk menyadarinya.
Sebab rasa